O Concello de Lugo, dentro da estrategia Muramiñai, dentro dos fondos DUSI, quere poñer en valor o camiño primitivo, a Vía Romana da Zanove, todo o entorno do Carmen, e, polo tanto, pois, empeza as labores de desbroce de toda esa contorna para seguir apostando e traballando para poñer en valor pois unha zona que está no corazón da cidade, preto ao lado da muralla romana, deste patrimonio natural, e, polo tanto, queremos seguir fomentando e valorizando pois todo este patrimonio ambiental, todo este patrimonio histórico que temos na cidade e en todo este entorno, como é pois a zona do Carmen e da Cheda. Polo tanto, hoxe iniciábamos esas labores, incluso pois na contorna da vivenda que vamos a poñer en valor para acoller ali o co-living, o primeiro co-living a nivel estatal, e, polo tanto, pois, iniciamos estes traballos que se manterán mentras se sigue pois, traballando para realizar un proxecto tamén para poñer en valor pois, o que é xa a Vía Romana da Zanove e o Camiño Primitivo.